texti innan ramma. Bæn úr vetarítunum. Eftirfarandi bæn tekin úr ríkveta, elsta helgiríti hindúa. Hún bæn til sólguðsins Savitri. Margir hindúar fara með bænina á hverju morgni. Við íhugum ástúðlegt ljós Savitri. Megi birta hans eins og geisla sólarinnar örfa hugsanir okkar. Texta innan ramma lokið.